วันนี้ประเด็นของเราเนี่ยเป็นเรื่องของแก๊งเซียนพระรวมหัวกันต้มตุ๋นนะฮะ
ค่ะใช่ค่ะอันนี้นี่คือแบบดังมากเลยนะ
ค่ะยังไงคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
ก็คือสืบเนื่องจากที่ตำรวจต้องเล่าย้อนกลับไปว่ามันมีผู้เสียหายเนี่ยค่ะเข้ามาร้องเรียนกับทางกองปราบอะค่ะว่ามีศูนย์แห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ของอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นเซียนพระดังขออนุญาตเอ่ยเป็นชื่อเล่นก็พอเนอะว่าอาจารย์ยอด
ค่ะ
เขามีการนำภาพบรรพบุรุษเนี่ยที่เป็นต้นตระกูลของตัวเองอะค่ะไปแสดงโชว์อยู่ภายในศูนย์นั้นแล้วเพียงแต่ว่าภาพนั้นอะมันที่อาจารย์ยอดเนี่ยมีการนำไปแสดงเนี่ยมันไม่ใช่ที่มีการอ้างชื่อนะคะมันไม่ใช่ชื่อของบรรพบุรุษเขาคิดว่าน่าจะมีการปลอมแปลงขึ้นมาก็เลยมายื่นเรื่องร้องเรียนกับทางกองปราบให้ทางกองปราบเนี่ยได้ลงไปตรวจสอบทีนี้พอลงไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามันมีการนำภาพนั้นมาจัดแสดงจริงแต่ว่าภาพนั้นเนี่ยอาจารย์ยอดที่เขาเป็นเจ้าของศูนย์นะคะได้อ้างว่าเป็นภาพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเขาและคนในภาพบุคคลในภาพที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็เป็นบรรพบุรุษของเขาที่เป็นผู้แกะพิมพ์สมเด็จพุทธจารย์โตในสมัยนั้นประมาณสมัยรัชกาลที่4ทีนี้พอสืบไปสืบมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดัดแปลงแล้วก็ปลอมแปลงภาพของคนอื่นนะคะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของการประกาศแจกพระพิมพ์พระโดยแจกให้ฟรีซึ่งพระที่แจกเนี่ยก็เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตเหมือนกันแต่คือฟรีในที่นี้เนี่ยมันฟรีแบบมีเงื่อนไข
ค
ือถ้าคุณจองเนี่ยโอเคเราแจกคุณฟรีแต่คุณต้องเสียค่าก่อพระค่าเลี่ยมอะไรแบบเนี้ยเองในจำนวน 1,000 บาทแล้วก็ตั้งแจกไว้เนี่ยประมาณ 200,000 องค์ก็ถ้าคนละพันน่ะแล้วก็ 200,000 องค์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเงินจำนวนมูลค่ามหาศาล
ค่ะ
ครับ
นอกจากการแจกพระแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมีโครงการแจกพระเนี่ยก็มีนายแพทย์เป็นหมอเนี่ยคนหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของการดูพระก็เลยสนใจเพราะว่าเขาเห็นคนในขบวนการเนี่ยแหละมีการออก YouTube แล้วก็เชื่อถือเกิดความเชื่อถือเพราะมีการเล่าขานกันมาว่าอาจารย์ยอดเป็นเชื้อสายคนนี้สืบเชื้อสายมาจากซูสีไทเฮา
ฮะซูสีไทเฮาเลยเหรอ
ใช
่ฮะโอ
้เขาก็เกิดความเชื่อไงความศรัทธาก
็
เลยเข้าพระสมเด็จมาเหมือนกันในราคา1,800,000บาท
เช่าจากอาจารย์ยอด
เช่ากับอาจารย์กุ๋ยค่ะนี่อันนึง
อีกคนนึงค
่
ะ
ใช่ใช่คือเป็นรวมขบวนการเดียวกัน
อ๋อโอเคค่ะ
แล้วพอเช่ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีการนำไปให้สมาคมพระของที่อื่นเนี่ยดูปรากฏว่าแต่ละสมาคมเนี่ยคือยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ใช่พระจริงนะมันเป็นของปลอมแต่ทีนี้มันยังค่อนข้างมีการเขาเรียกว่าอะไรเป็นของปลอมแต่ว่าทางอาจารย์กุ๋ยอ่ะเขามีใบที่ได้รับการรับรองมวลสารจากสถาบันนิวเคลียร์มาม
ัน
ก็เลยเป็นต้นตอของการไปตรวจสอบว่าใบเนี้ยมันก็ปลอมขึ้นมาเหมือนกันก็เสียหายไป1,800,000บาทก็เป็นคดีความฟ้องร้องกันนี่ขออนุญาตวกกลับมาเรื่องภาพถ่ายภาพนั้นเนี่ยในวันที่ทางกองปราบลงไปอะค่ะมันไม่ได้มีแค่ภาพถ่ายภาพเดียวแต่มันยังมีพวกยกพวกใบข่อยพวกเครื่องโบราณอะไรทั้งหลายแหละที่ทางอาจารย์ยอดเนี่ยมีการอ้างว่าเป็นของตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้ววันที่กองปราบไปเนี่ยมันก็จะมีทางตัวแทนของกรมศิลป์หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ย
ไปหมดเลย
ตรวจสอบด้วยใช่ทีนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าโป๊ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยของที่จัดทำขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่อายุไม่ถึงไปในสมัยรัชกาลที่4แน่นอน
ค่ะ
รวมถึงภาพวาดนั้นน่ะพอเอาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมันเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีชื่อจริงๆแต่หลวงพระวิจารณ์เนี่ยคืออันนี้ไม่ยืนยันนะคะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่คนที่มีจริงจริงๆเนี่ยก็คือเป็นตระกูลของตระกูลสิงห์หลกะ
ค่ะ
นะคะก็คือเป็นคุณหญิงบุญปันกับพระยาราชมนตรีอันนี้เนี่ยมีตัวตนจริงๆแล้วก็เป็นต้นตระกูลของผู้เสียหายคนหนึ่งที่มีการนำเรื่องเนี่ยมายื่นร้องเรียนจริงๆแต่พอลงไปเนี่ยอาจารย์ยอดเขาก็ยังมีการยืนยันว่า ขามีสืบเชื้อสายมาจริงๆนะเพราะว่าหลวงวิจารณ์เนี่ยเป็นสามีของนางเง็กแล้วนางเง็กเนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากซูสีไทเฮาแล้วก็ของที่เขาได้มาเนี่ยเป็นของบรรพบุรุษจริงๆซึ่งในเรื่องนี้ตำรวจเนี่ยก็ระบุว่าคุณจะต้องนำหลักฐานมาสู้กัน
ค
ุณยืนยันความบริสุทธิ์ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารไปแต่ว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยคือทั้งหมดก็ได้รับการประกันตัวซึ่งเราจับกลุ่มทั้งหมดเนี่ย3คนมีอาจารย์ยอดอาจารย์กุ๋ยใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกคนนึงที่เป็นคนทำช่อง YouTube ทีนี้ก็มีการไปพูดคุยค่ะทางตำรวจเนี่ยก็ถามว่าทำไมอีกคนหนึ่งที่เขาทำช่อง YouTube เนี่ยทำไมถึงมีการเชื่อในสิ่งที่อาจารย์ยอดเนี่ยเล่ามาเขาก็บอกว่าเขาบอกกับตำรวจเลยนะว่าคุณตำรวจลงไปดูสิมันยิ่งใหญ่มากแล้วคุณตำรวจก็จะเชื่อเหมือนที่ผมเชื่ออันนี้คือสิ่งที่หนึ่งในผู้ต้องหาที่โดนจับเป็นคนพูดกับตำรวจเองนะมันค่อนข้างที่จะแบบ
มันเป็นเรื่องของการขายศรัทธาเน
า
ะ
ขายความเชื่อ
ซึ่งอันเนี้ยแพไม่แน่ใจนะแต่แพเคยได้ยินมาว่าสมมุติว่าเราอะมีพระที่เป็นพระเก่าเก็บอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เอาไปให้ตลาดพระหรือเซียนพระดูถ้าสมมุติว่ามันปลอมเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกคุณนะว่าเฮ้ยมันปลอมมันไม่อะเขาจะไม่อย่างนั้นเพราะมันมีมารยาทของเขาคือไงรู้ป่ะเขาก็จะยื่นคืนแล้วเขาก็จะไม่พูดอะไร
ใช่เขาจะไม่รับรอง
อย่างนี้เลยเออยื่นคืนเงียบๆแล้วก็แบบไม่พูดอะไร
คือก็จะไม
่แปลว่ารู้กัน
รู้กัน
แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยมันของจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะเอามาตีเป็นมูลค่าหรืออะไรได้แต่ถ้าแบบคุณเอามายื่นปั๊บแล้วดิฉันดูปั๊บแล้วดิฉันก็ปึ้ง
ถูคืน
จบแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ซึ่งถามว่าทำไมถึงมีการสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการสร้างเพื่อทำให้พระเนี่ยมีมูลค่าคือเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเพราะจริงๆเนี่ยสมเด็จพุทธจารย์โตใครๆก็อยากมีอยากได้ไว้เก็บถ
ู
กไหมคะพระดัง
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ขายไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้พอเป็นข่าวแล้วเนี่ยเขาจะพวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเนี่ยจะมารวมตัวกันยังไงได้หรือเปล่า
จริงๆเนี่ยก็มี2กระแสตีกันนะคือยังมีบางส่วนที่ยังเชื่อใน
ตัว
อาจารย์ยอดแล้วก็มีอีกฝ่ายนึงที่ออกมาอาจารย์ยอดเนี่ยไม่น่าเชื่อถือตั้งนานแล้วคือมีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์ซึ่งแต่ว่าถ้าคนที่รับไปแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าถูกหลอกแล้วแหละก็แจ้งเรื่องมาทางกองปราบได้เดี๋ยวกองปราบเนี่ยจะรวบรวมผู้เสียหายเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผู้เสียหายเพียงแค่1คนก็คือคุณหมอ
ค่ะ
ที่มีการระบุเข้ามาจริงๆในส่วนของเรื่องที่เป็นการปลอมแปลงภาพอะไรแบบนี้คือยังไม่ได้มีการแจ้งความกัน